O'z avtosanoat raisi avtomobillar narxi 22 yildan beri kasal sohani tuzatish uchun oshirilayotganini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'z avtosanoat rahbari Shavkat Umrzoqov 1 avgustdan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomashinalar narxining qimmatlashiga avtosanoatning 22 yildan beri davom etib kelayotgan kasalliklari o'z vaqtida davolanmagani sabab bo'ldi deb bildirdi. 30 iyul kuni Toshkentdagi xalqaro press-klub yig'ilishida ishtirok etgan Umrzoqov kasallikning 4 sababini aytib o'tdi. Unga ko'ra, bir necha yil oldin jahon iqtisodida yuzaga kelgan inqirozning O'zbekistonga ta'siri oldi olinmagan va raqobatga asoslangan tizim yaratilmagan. Biz monopoliyaga barham beramiz, dedi Umrzoqov. Ikkinchi sabab 2017 yilning sentyabrigacha davlat va qora bozorda dollar kursi o'rtasidagi farq bo'lgan. Dollarning davlat kursi qora bozor kursiga tenglashtirilganidan so'ng avtomobil narxlari oshirilmagan. Biz ehtiyot qismlarning faqat 50%ini ishlab chiqaramiz, qolganini valyutaga sotib olamiz, dedi u. Umrzoqov 3-chi sabab sifatida korrupsiya 4-chi sabab sifatida noto'g'ri boshqaruvni tilga oldi. Umrzoqovga ko'ra, 22 yil davomida o'z vaqtida davolanmagan bu kasalliklar bugungi kunda o'tishib ketgan. Ayni paytda u 2019 yildan boshlab avtomobil narxi tusha boshlashini ham va'da qildi. Unga ko'ra, yil oxirigacha sotib olinayotgan ehtiyot qismlar narxini 20%ga arzonlatishga erishish orqali avtomobil ishlab chiqarishni yiliga 220 mingtagacha yetkazish va narxini keyinchalik 9%gacha tushirish mumkin bo'ladi. Shavkat Umrzoqovning aytishicha, agar hozirda mashinalar narxi arzonlashtirilsa, zavod kasodga uchraydi. Unga ko'ra, Asaka zavodining 10%lik kreditlari bor. Buning ustiga ishlab chiqarish shu paytgacha o'z zarariga ishlagan. Ma'lumot o'rnida hozirda kasodga uchraydi deb qolgan avtomobil sanoati rahbariyatidagi maoshlar 2 milliondan 8 milliongacha deb yozdi O'zA. Avvalroq 1 avgustdan O'zbekistonda JM O'zbekiston mashinalari narxi o'rtacha 14%ga oshirilishi haqida ma'lum qilingandi. Avval Bosh prokuratura tizimida ishlagan Shavkat Umrzoqov 26 iyun kuni ishda yo'l qo'ygan kamchiliklari va sohada qoniqarsiz vaziyat paydo bo'lgani ortidan o'z lavozimidan bo'shatilgan Umidjon Salimov o'rniga o'z avtosanoat boshqaruvi raisi etib tayinlangan. Prezident matbuot xizmati 26 iyunda Prezident Shavkat Mirziyoyev avtomobil sanoati istiqbollariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazganini xabar qilgan edi. Yig'ilishda Prezident o'z avtosanoat rahbari faoliyatini keskin tanqid qilgan. Jumladan, keyingi paytlarda ishlab chiqarish va eksport hajmi kamaygani, tarmoqning barcha darajadagi boshqaruvida korrupsiya, tovlamachilik, tanish bilishchilik kabi illatlar tomir otib ketgani tanqid qilindi, deyilgan edi rasmiy xabarda.